Velkommen til Portræt, udsendelse af en af vore præster, og i dag der er det Morten Ruage, vi skal have med, og det er Carl Lund, der vil snakke med Morten. Værsgo.
Tak skal du have, og jeg vil starte med at blive velkommen til dig, Morten Ruage.
Tak. Præst i Skjern Bykirke.
Ja.
Til at starte med kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor blev du egentlig præst?
Det er et godt spørgsmål. Det kom sådan lidt pludselig. Jeg har læst på Dansk Bibelinstitut i København, og da jeg startede studiet, der var jeg faktisk lidt sådan, der var mine tanker lidt, jeg skulle nok arbejde i KFS, eller som i IMU, eller i LMU, men så på et tidspunkt, så opdager jeg et stillingsopslag på opslagstavlen. Vi har sådan en opslagstavle over, hvor man sådan kan se, om der kommer noget spændende, og så var det i Skjern, og det kendte jeg jo lidt, fordi jeg er vokset op i Boris. Og det, hvad kan man sige, nogle gange så er det meget godt at have lidt forudviden til sådan nogle stillinger. Så det var jeg egentlig rimelig tryg ved, og så tænkte jeg, der sender jeg lige en ansøgning. Jeg var endnu ikke teolog på det, eller hvad det, kandidat. Jeg var bare bachelor i teologi, og de søgte faktisk en bachelor i teologi. Og på den måde, så hoppede jeg lidt ud i det lidt pludseligt, synes jeg. Så fra den ene uge til den anden, så skulle jeg til at vende mig til tanken om at være præst.
Men har du så fået senere eller siden kandidat?
Så tog jeg efterfølgende kandidateksamen, mens jeg arbejdede her i Skjern.
Okay.
Så jeg var sådan fjernstuderende i 2 år.
Og dermed har du også svaret på, hvorfor du egentlig valgte, eller kom til Skjern og blev præst i Skjern Bykirke, som er en frimenighed. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja.
Da jeg kom til byen, var det faktisk en valgmenighed, ja. Og så blev det til en frimenighed i 2012.
Ja. Må jeg spørge dig, nu siger du kommer fra Borges, så du er jo, din far er jo stadigvæk præst i Varde, og på det tidspunkt, hvor var han jo så også på et tidspunkt også præst i Boris.
Og Faster.
Og Faster.
Skal vi huske at sige her.
Ja. Og, men hvor ser du fordelene, da du nu kender både til, skal vi sige, den folkekirkelige situation, og så det at være præst i frimenigheden? Hvor er fordelene ved at være i en frimenighed, eller være præst i en frimenighed, ser du?
Jeg har været i alle 3 former, kan man sige. Jeg er vokset op i en sognekirke. Da jeg boede i København, kom jeg i en valgmenighed. Og efter jeg blev præst, så er jeg kommet i en frimenighed. Så jeg har fået lov til at stifte bekendtskab med alle 3 sådan former. Og jeg vil sige, at der er fordele og ulemper ved alle 3. Hvis jeg skal fokusere på frimenigheden og hvad fordele og ulemper er ved det, jamen så for os har det været en frihed, sådan rent formmæssigt, at kunne sige, at vores højmesse, der kan vi være rimelig fri. Vi skal ikke spørge en biskop om lov til at tænke nye initiativer og nye tanker omkring, hvordan vi tilrettelægger gudstjenesten. Egentlig holder vi os rimelig tæt på højmessen, sådan rytme, men vi giver lidt mere plads til lovsang og sådan et moderne udtryk. Vi forklarer lidt flere ting. Så vi håber på den måde, at det bliver lidt mere imødekommende. Det, som kan være ulempen, er, at som frimenighed, der har man ikke sådan den der naturlige store medlemsskare og berøringsflade. Så det er noget, man skal være lidt mere aktivt opsøgende i, hvis man skal lykkes med det.
Jeg tænker også på, når I nu er sammen i familien, din far er folkekirkepræst, og du er frimenighedspræst, kan I undgå sådan de helt store diskussioner?
Jeg tror, at min far tænker nok, at jeg, det kunne være gået værre med mig, end at man var blevet frimenighedspræst. Så vi har nogle gode snakker omkring det, og tror egentlig, vi begge to er meget glade for det. Jeg er glad for, hvor min far er, og han er glad for, hvor jeg er. Så der er rimelig fred derhjemme over julefrokosten.
Sådan. Hvis du nu skal sige det kort, I må også have gjort jer i Skjern Bykirke nogle tanker om både, hvordan I vil være kirke, men måske også, hvad er egentlig målsætningen for jer som kirke i Skjern?
Ja. noget af det, som helt, og det var før jeg kom til kirken, det var et stort ønske om at skabe en gudstjeneste, hvor der var fokus på, at man kunne have børn med. Så det var en gudstjeneste. Man kan sige, vi holder ikke engang imellem en familiegudstjeneste. Vi tænker derimod, at alle vores gudstjenester skal være familiegudstjenester. Så på den måde spiller det, at vi har børnekirke, vi har juniorkirke, det spiller en meget, meget stor rolle. Man skal helst ikke komme til vores gudstjeneste og opleve, at man får tysset på sine børn og sådan noget. Man må gerne kunne mærke, at her, der er der nogle børn, og de fylder, og de kan også godt larme, og det er okay. Så det er ligesom en side af det. Og så er der også en anden side, hvor det, og der, det er nok til de lidt ældre grupper, og det er, at vi kunne godt tænke os at kommunikere de gode nyheder om Jesus, evangeliet, på sådan en så forståelig måde som overhovedet muligt i den situation, om man er studerende på gymnasiet, eller om man er konfirmand, eller om man er nystiftet familie, eller om man kommer helt udefra og aldrig har hørt om, hvad er Bibelen før. Så egentlig et forsøg på at kommunikere evangeliet i øjenhøjde, sådan siger vi, eller budskab i øjenhøjde.
Altså det kan man godt gøre, selvom vi både har børn og unge og midalderne og ældre, og også folk i mange forskellige livssituationer. Jeg tænker på for eksempel dem, der sørger, og dem, der er meget glade, og sådan. Mm. Kan I ramme dem alle sammen? Altså, jeg tænker også på et gammelt ord, og siger, at den, der vil nå alle, når ingen.
Ja, det kan man ikke, hvis ikke på én gang, tror jeg. Og det er også derfor, vi i vores gudstjeneste er sådan delt op i forskellige grupper. Så midt i, sådan, når jeg skal til at prædike til en gudstjeneste, så går børnekirken ind i et andet rum. Juniorkirken går ind i et andet rum, og så er der nogle ledere, der forsøger at formidle altså dagens evangelietekst til dem på deres måde og på deres niveau.
Så når du holder prædiken, så
taler jeg faktisk til de voksne og til konfirmanden.
Ja, det gør man jo også mange steder i folkekirken, hvor man har børnepasning eller børnegudstjeneste, hvor man går over i sovnegården eller i tilstødende lokaler og sådan noget.
Det er ikke sådan, vi er ikke... Sådan, det er ikke en kritik af, hvordan man gør det i folkekirken, eller det er egentlig et forsøg på, at vi vil gerne gøre det på den måde, vi nu er lykkedes med at samle ret mange mennesker.
Til. Og man siger, I har jo også faciliteterne til det.
Ja, i hvert fald, ja, altså, vi var meget glade for at være i sognekirken, vil jeg sige. Det er et dejligt kirkerum dernede. Nu har vi lidt bedre faciliteter sådan rundt omkring kirkerummet.
I har jo medlemmer. Hvor mange medlemmer har I?
Vi er cirka 480 medlemmer med børn.
Og så regner du børn, så det er ikke kun, det er ikke, om så må sige, betalte medlemmer?
Altså 480, det er børn og voksne, som er medlemmer og betaler. Man kan sige, at børnene betaler ikke helt så meget som de voksne.
Okay, men man betaler et medlemsbidrag?
Ja.
Er det frivilligt, eller er det noget bad?
Det er ligesom at være med i en forening. Der er et kontingent.
Og det betaler man.
Og det betaler man. Derudover så betaler man, hvis man er voksen, så giver man en ligesom kirkeskat.
Okay. Ja. Er det en... Okay, godt. Og så er I to fuldtidspræster.
Ja.
Og det er sådan umiddelbart tænker, det er jo, i folkekirken, der kan en præst jo have op til 3.000 sovende børn tager vare på.
Ja.
I er to fuldtidspræster om 480.
Ja, det er rigtigt. Min nabo spurgte lige om det samme her. Det kan da virkelig ikke rende rundt. Kan det, sagde hun.
Ja, jo, jeg tænker på det. Er det ikke ren, er det ikke ren luksus?
Jeg er glad for at være der, hvor jeg er, og det er dejligt at være to præster. Det, som vi så ikke har, kan man sige, det er, at vi har ikke noget kirkebetjening, noget kirkepersonale, vi har ikke nogen sekretær, vi har ikke noget andet, nogen andre ansatte. Så det vil sige, at vores arbejde handler ikke kun om at møde op til en gudstjeneste og have en begravelse eller et bryllup eller en gudstjeneste, men det handler også i høj grad om, hvad skal man sige, at koordinere det frivillige, de frivillige medarbejdere, man kan sige, vi har samlet omkring.
Og dem har I jo mange af.
Til en almindelig gudstjeneste, der er der cirka 30 i gang.
Der er involveret?
Ja.
Ja. Så. Med forskellige opgaver?
Det er alle mulige forskellige opgaver.
Er det de samme, eller går det på skift?
Alt i
eller?
Alt har vi cirka 150, tror jeg, ja. Frivillige.
Så når du skal holde en gudstjeneste, skal du så sørge for, at det er de frivillige, der nu skal til?
Lige præcis. Det er en del af mit arbejde. Og, ja. Og det drejer sig så om leder af børnearbejdet, og det er en leder af lovsangsgruppen, og alle dem, der deltager i gruppen, forsangere, gudstjenestehjælpere, forbedere, teknikere, og nu streamer vi også, vi har lydfolk, vi har folk, der sidder og laver PowerPoint.
Og er de lønnet, eller er de frivillige?
De er alle sammen frivillige, det er kun mig og Jens, og så har vi fået én ansat mere. Så vi er faktisk tre.
Altså tre præster?
Nej. Jo, det er vi så også, fordi vi har en ulønnet hjælpepræst. Men vi har ansat en evangelist på 15 timer om ugen.
Okay, og hvad er hans eller hendes opgave?
Hendes opgave hun er ansat i noget, der hedder Glæden ved Gospel.
Okay.
Så hun er sådan, hun er rigtig dygtig til gospelmusik og musik. Mm-hmm. En af hendes opgaver er at tage ud på skoler her på egnen, og så tilbyder hun undervisning i gospelmusik, fortæller lidt bibelhistorie og deler sådan glæden ved evangeliet. Det er det, gospel betyder, evangeliet.
Ja. Altså, I har jo jeres søndagsgudstjenester.
Ja.
Og har I møder og arrangementer i hverdagen ellers?
Nej, det har vi ikke sådan med mødevirksomhed. Nej. Der er vi meget glade for det arbejde, der bliver gjort i Skjern med missionshusmøder i de forskellige missionshuse.
Morten, i de senere år, der er det jo blevet dannet en hel del valgmenigheder, og nogen, som i Skjern er blevet til frimenigheder. Mm. Tror du, at den udvikling fortsætter? Kommer der flere valgmenigheder, frimenigheder i fremtiden, tror du?
Altså, jeg har interesseret mig lidt for det emne der, og jeg ved, at der er startet 60 nye valgmenigheder og frimenigheder siden 90, hvor Aarhus Valgmenighed var den sådan første nye, hvis vi kan kalde det missionsk eller oase-menighed. Ja, ja. Og de sidste, der er kommet til, der er en menighed, der hedder Aalborg Valgmenighed, og der er noget, der hedder Vestsjællands Valgmenighed. Så det er de to nyeste skud på skærmen. Så det sker stadig, men ikke helt så hurtigt, som det har gjort. Så det er helt klart, at
det fader lidt ud.
Hastigheden er fadet ud. Men jeg tror ikke, det er sådan, der kommer ikke til at vokse en hel masse mere frem lige forløbet.
Hvad er det gør, at der dannes valgmenigheder og frimenigheder?
Det jeg hører sådan fra folk, når jeg sådan taler med dem, det er, at der er nogen, der har følt, at det har været svært at få en rytme med det at komme til gudstjeneste som hele familien. Mm. Og det de så siger, når de kommer til os, det er, jamen her der føler vi, at det simpelthen er nemmere at tage til gudstjeneste, hvor hele familien kan være samlet. Mm. Så det er nok, det er min oplevelse af, det er det folk siger til mig. Så det er ikke sådan de store teologiske grunde egentlig.
Okay.
Det er det måske også for nogen.
Så du gerne, at vi her i landet fik frimenigheder og valgmenigheder frem for folkekirken? Altså.
Nej, jeg er egentlig glad for den sådan samhørighed, jeg oplever imellem sovende valg og frimenigheder. Jeg er en del af et netværk, der hedder Evangelisk Luthersk Netværk, hvor vi mødes både sovende kirke og valgmenigheder og frimenigheder. Og det ser jeg egentlig et stort udbytte af, vi kan præge hinanden på med god inspiration og sådan. Så øh, Så det tænker jeg egentlig. Ja, altså, for eksempel, hvis man sådan ser historisk på det, så har de grundtvigske valg- frimenigheder jo også sat sit præg på, på folkekirken, og der er mange, der i dag vil kalde sig grundtvigske. Hvad nu, hvis vi om 100 år sidder til tænker tilbage og siger, jamen de missionske valg- frimenigheder, de prægede også folkekirken på, i en god retning, og i dag der er der mange, der vil kalde sig missionske. Det kunne da være en interessant udvikling.
Fornemmer du, oplever du, at I præger folkekirken i en...
Det er måske... det ved jeg ikke om.
Nej.
Ja, men jeg tror du ikke, der er nogen, der ser... Nå, men sådan kan man også gøre, eller
jo.
Det fungerer. Det kan vi også lade os inspirere af i folkekirken.
Jamen, det tror jeg, du har ret i, der er nogen præster, altså nu for eksempel dem, dine studiekammerater fra DB, og for den sags skyld også fra MF, altså højrefløjspræster, at de der nok kan lade, finde inspiration i den måde, I holder gudstjeneste på.
Mm.
Og så det er du ret i. Morten, jeg synes, vi er nået det tidspunkt, hvor vi skal høre et stykke musik, og det er jo sådan, du har medbragt noget. Vil du ikke lige fortælle os, jo, hvad det er, du har valgt, vi skal høre nu?
Jeg har valgt sangen, der hedder Kærlige Øjne, som er en ret ny lovsang, som i den indspilning, vi skal høre, der er det min kones lillesøster, der synger. Jeg er blevet gift ind i en familie, som er meget musikglad, og der kommer her en sang, der hedder Kærlige Øjne. Den handler om Gud, der ser på os med kærlige øjne. Den bliver meget opmuntret af at høre.
Mm-hmm.
Nu også som har bøjet sig ned, et blik fuld af der ser med kærlige øjne på mig, med et blik fuld af nåde og fred, et blik fuld af kærlighed. Og jeg ser, du hænger på korset for mig, med et blik, som har bøjet sig ned, et blik fuld af kærlighed.
Ja, virkelig flot sang. Og godt fremført, eller hvad man siger. Hun har en dejlig stemme.
Det har hun.
De fleste er nok klar over, at præsten arbejder om søndagen. Og det gør du jo så også.
Mm.
Hvor tit prædiker du egentlig? Prædiker du hver søndag?
Vi er to præster, så gudstjenesterne er fordelt 60-40. Så min kollega Jens har 60%, og jeg har 40%. Det giver cirka 2 søndags gudstjenester om måneden.
Okay.
Nogle gange 3. Det omkring påske og jul og sådan noget, er der lidt mere.
Ja, så du har 2 gudstjenester hver måned?
Ja.
Og må jeg spørge, hvad brænder du egentlig mest for som præst?
Udover det at have gudstjeneste, så er jeg ansvarlig for hele ungdoms- og børneområdet i kirken. Og cirka halvdelen af vores medlemmer er under 18 år. Og det betyder, at vi har ret mange sådan aktiviteter og hvad skal man sige, tiltag, der retter sig mod børn. Og
det er det, der foregår om søndagen? Eller?
Det foregår om søndagen, ja. Det afvikles om søndagen, ja. Men man kan sige, forberedelserne til det sker i løbet af ugen.
Ja.
Og når jeg har møder med de tjenestegrupper, vi har. Så jeg har området for børnearbejdet og juniorarbejdet og konfirmander. Og så derudover har jeg også ansvaret for de 17 smågrupper. Vi har sådan en bibelkredse, eller hvad kalder man det? Cellegrupper?
Cellegrupper,
er der nogen,
ja.
Kalder det.
Ja.
Ja.
Og de samles så i hjemmene i ugens løb, eller hvad?
Ja.
Ja.
Cirka hver 14. dag.
Okay. Ja. Ja. At det arbejde, du har i bykirken, hvad er det, det giver mest mening for dig?
Ja, det tror jeg, jeg vil sige, er konfirmandarbejdet. Jeg kan rigtig godt
lide. Det brænder du for?
Ja, det brænder jeg rigtig meget for.
Ja.
Jeg kan rigtig godt lide og høre deres spørgsmål og deres nysgerrighed på, hvad er det, vi tror på som kristne, og prøve at give svar. Det kan jeg godt lide. Prøve at arbejde med. Også de ting, der sådan kan være lidt svære, og især i sådan en 7. klasses alder der, med døden og med, jamen det kan være mange forskellige ting. Hvad tror jeg i virkeligheden på Gud? Altså det er der mange unge mennesker, der spørger sig selv om, og der vil jeg gerne være med til at pege i en god retning. Og så kan jeg også godt lide alt det udenom. Altså, vi tager på kanotur sammen,
okay.
og bliver rystet sammen. Og vi, når der ikke er corona, så tager jeg også konfirmanderne med på Å-festival, som er en kristen musikfestival i Sønder Fælling, hvor der kommer op mod 3.000 unge. Og det er altid.
Og der drukner de ikke helt i mængden?
Vi laver sådan en lille gade, hvor vi bor sammen, hvor de sådan kan finde mig og min kone og min familie, og der bor vi sammen, og vi spiser sammen, og så kan man gå over i det store telt og være med til koncerterne, og så sover vi over igen.
Og kommer alle med der?
Nej, det er ikke alle, men der er en del. Ja. Nogle, de kommer også bare og besøger det, og så, og så sover de derhjemme. Man skal være konfirmeret for at måtte sove på Å-festival. Og det dejlige ved sådan en Å-festival, det er, at der er ikke noget alkohol, og der er ikke noget rygning og stoffer og sådan noget. Så det er et trygt sted at sende sine børn hen.
Og de er konfirmeret, når I er på Å-festival?
Yes, det er de lige blevet.
I gamle dage, der var det Luthers lille katekismus, der blev undervist i, og efter, og den skulle de som regel lære uden af, mere eller mindre.
Mm.
Hvad udsætter du dine konfirmander for, ud over det, du har?
Jeg læser faktisk også Luthers katekismus med dem. Okay. Ja, vi lærer den ikke udenad, men vi læser den simpelthen fra ende til anden og diskuterer. Og vi snakker også om, at man skulle lære den udenad. Men jeg vil faktisk sige, jeg kan godt lide udenadslære, og jeg synes faktisk, det er vigtigt. Men det er ikke noget, jeg har prioriteret så meget i min undervisning.
Lærer dine konfirmander salmevers?
Vi synger to salmer til start, til salmer eller sangen, og vi synger den sådan flere gange, de samme. Så de lærer dem nok ikke udenad, tror jeg, men vi lærer at synge sammen. Jamen, jeg kan finde på at tage det med ned på kirkegården og gå en tur, og de får hver især lov til at finde en grav, hvor der er en, de kender. Ofte så lærer man noget om konfirmandernes historie på den måde, fordi der er nogen, der har en mor, eller en far, eller en søskende, eller en bedsteforælder, som lige ved, hvor graven er henne. Og det er altså en god oplevelse. Og så snakker vi om Guds retfærdighed. Vi snakker om de 10 bud. Vi snakker om om tilgivelse, og hvad er tilgivelse for noget, og hvor finder vi den hen? Hvordan tilgiver vi hinanden? Vi snakker også om etiske dilemmaer, hvis man kender radioprogrammet Mads og Monopolet, hvor man har sådan nogle svære etiske dilemmaer. Det er sådan et, jeg tror det er på P3. Nå, det er selvfølgelig en konkurrent til Radio Odan, det skal jeg selvfølgelig ikke sige noget.
Jo, det må du gerne gøre. Det må du gerne gøre.
Så i stedet for at sige masser af monopolet, så kalder jeg det Jesus og monopolet. Og så skal vi sådan undersøge, hvad ville Jesus have gjort i det her etiske dilemma. Måske er der nogen, der kan huske det der populære slogan med What would Jesus do?
Yes.
Det spørger vi om.
Ja. Og hvad vil du gerne, at dine konfirmander skal huske fra konfirmandundervisningen? Hvad skal de have med i deres, skal vi sige, kuffert videre frem i livet?
Jeg siger altid til konfirmationerne, at jeg ønsker for dem, og jeg beder for dem, at de må have Jesus som centrum i deres liv. Jeg tror, der er meget i deres kultur og i vores kultur, der siger, at vi skal selv være centrum i vores liv. Alting kommer nemt til at kredse om os selv og mine behov og mine ønsker og mine valg. Der minder jeg dem altid om at sige, det vigtigste er altså at have Jesus som centrum i sit liv og lade ens valg og beslutninger kredse om ham i stedet for. Det tror jeg, der er en meget sund læring i. Og noget vist. Ja.
Som præst, hvad enten du nu står i konfirmandstuen eller står på prædikestolen, så bruger du evangeliet meget, taler meget om evangeliet. Men Morten, hvis du nu skal sige det så kort som muligt, hvad er evangeliet så for dig? Hvordan vil du definere det?
Hvis jeg skal sige tre ord, så vil jeg sige Jesus på korset. At det er evangeliet for mig.
Og hvordan skal vi forstå det?
Jamen, vi skal forstå det sådan, at det er ligesom epicentret i verdenshistorien. Og der tror jeg på, at Jesus han tog den skyld og den straf og den dom, som jeg skulle have haft, og som hele verden skulle have haft. Og på korset, der kan jeg kigge hen til ham, ligesom Moses tog den der sådan en stang med en korslange på, så kiggede israelitterne hen på den, og så blev de helbredt for deres sygdom. Vi kan på samme måde kigge hen på Jesu kors, og lade det være definerende for vores liv. Og hvis vi tror på, at han faktisk har løskøbt os, så kan vi møde domsdag med frimodighed. Altså med glæde. Det er jo sådan lidt mærkeligt at tænke på, at man kan møde døden med frimodighed og glæde. Men det tror jeg faktisk, vi kan. Fordi det siger Bibelen til os, og det tror jeg på.
Så hvis det var en, der sagde til dig, evangeliet, det er meget mere, at julen, altså inkarnationen, at Jesus kom ind, blev født, og Gud kom ind i verden. Hvad vil du så sige?
Det er jeg sådan set ikke uenig i.
Det er du ikke uenig i?
Nej.
Man kan så sige, at de to ting hænger jo lidt sammen.
Ja, ja. Det
julen
jeg sagde
er forudsætningen for påsken.
Ja, ja. Og nu har jeg heller ikke sagt noget om pinse, og det mener også er en meget stor del af evangeliet. Altså.
Men for dig, der er påsken kirkens største højtid.
Det er uden tvivl højdepunktet.
Ja. Oplever du som præst, at det er en, skal vi sige, en erkendelse af, at mennesket er en synder og har brug for tilgivelse, har brug for Jesus på korset? For Jesus på korset giver vel kun mening i en eller anden forstand, hvis det er, man siger, jamen, det har jeg også brug for.
Ja.
Jeg har brug for, at der er en, der har taget min synd, min skyld.
Ja, det oplever jeg, men jeg oplever det i de sammenhæng, hvor man tør at tale om synd som en realitet og en virkelighed, som vi skal være opmærksom på. Jeg siger ikke, at jeg er sådan, altså vi ikke kender til det eller sådan, men vi starter hver gudstjeneste med det vi kalder skriftemål. Altså så hver gudstjeneste så minder vi hinanden om, at i vores egen kraft, der kan vi mennesker faktisk ikke nå ret langt. I vores egen sådan hellighed eller sådan det. Vi kommer faktisk ofte til kort, hvis vi virkelig kigger indad og spørger os selv. Og det minder vi os om i starten af gudstjenesten, og vi beder en fælles bøn. Du må selv vælge, om du beder med på den. Men det er en opfordring til at lægge mærke til den synd, du måtte have i dit liv. Og så øver vi os i at stole på, at Gud han faktisk tilgiver os. Og det er ikke altid så nemt, fordi det kan hurtigt give dårlig samvittighed og skyld og skam at have fokus på det. Men vi øver os i at give det over til ham og lægge, hvad kan man sige, ansvaret fra os og tro på, at Jesus faktisk har båret vores synd, taget vores straf.
Så lidt i forlængelse af det, vi nu snakker om her, så vi kan ret hurtigt blive enige om, at evangeliet har mange facetter. Evangeliet er ikke bare én ting, det er rigtig mange ting, når det kommer til stykket. Men hvilken side af evangeliet, hvis man kan bruge det udtryk, synes du, der er mest brug for at blive italesat i dagens virkelighed? Er det, som du har nævnt, Kristus på korset? Eller hvad er det?
Jeg har haft lidt berøring med Dansk Oase, og og en af den karismatiske vækkelse. Og der må jeg nok sige, jeg er selv vokset op i sådan den der missionske opvækst, som jeg har haft, og der var der meget fokus på hvad kan man sige, trosbekendelsens anden artikel, Jesus på korset, og det synes jeg, der skal være, og det er der, men måske også lidt på bekostning af den tredje trosartikel, som er Helligånden, og der tror jeg, der har taget noget med mig i mødet med den karismatiske bevægelse, at sige, vi skal huske, ikke bare at tage altså den gave, som Helligånden er, og som vi taler om, at vi får i dåben, den skal vi også pakke ud. Vi skal ture at lade Helligånden virke i vores liv.
Og hvordan gør vi det?
Ja, det gør vi blandt andet gennem nogle sådan åndelige discipliner, som at læse Guds ord, bønden giver vi plads til Helligånden. Det er sådan meget blevet meget populært at tage på retræte for, inden for den del af kirken, hvor man sætter sig ned i og bruger god tid på at lytte til Gud, egentlig. Og det er jeg meget glad for selv, og tror, at det kan være en god vej. Det kan også være, at vi giver mere plads til det frie vidnesbyrd ved vores gudstjenester. Det kan være lidt udfordrende, synes jeg nogle gange, men det er også en måde at give plads til, at Helligånden leder os. Og så simpelthen at bede før hver gudstjeneste. Kom du, Helligånden. Åbn vores hjerter for, hvad du vil sige til os. Det tror jeg også.
Så når I holder gudstjeneste, bruger I den gamle indgangsbøn? Herre, jeg er kommet i dette hus for at høre, hvad du Gud fader, min skaber, du gode, og så videre.
Den hopper vi lige over.
Hopper
vi?
Nå.
Og så går vi faktisk direkte til skriftemålet. Så,
I starter med skriftemålet?
Ja, ja. Så ja. Det er sådan en fælles bøn i stedet for. Ja, så det er vores indgangsbøn.
Ja. Som præst, så har du også, I har måske ikke så mange begravelser og bisættelser i bykirken, men har du haft begravelse og bisættelse?
Jeg har haft en enkelt.
Du har haft en enkelt?
Ja, yeah. Jeg har været ansat i 9 år.
Ja.
Og det vores, hvad skal man sige, sammensætning aldersmæssigt gør, at vi har ikke så mange begravelser. Jeg har en kollega, som har taget også nogle begravelser her, hvor jeg så har været med som og siddet ved begravelsesamtaler. Ja. Så jeg har været ind over en håndfuld begravelser. Ja.
Til gengæld så har I måske flere bryllupper?
Ja, dem har vi så lidt flere af, ja. Ja.
Og når I nu har bryllupper, foregår det så i jeres globale gudstjenestelokale, eller rykker I ned i sognekirken? Eller?
Indtil nu har de alle sammen foregået i vores nye lokaler.
Okay. Så, og du har så også haft nogle bryllupper?
Ja.
Okay.
5-6 stykker.
Bruger I det, om man så må sige, autoriseret ritual, eller?
Ja, vi bruger simpelthen det folkekirkens autoriserede bryllups- og begravelsesritual. Mm-hmm. Begge dele, faktisk.
Men for at vende tilbage til begravelse, hvis du skulle have en begravelse, så er det jo sådan en, jeg vil ikke sige en diskussion, en snak, men det er vist en forventning om, at vita-delen, altså levnets omtalen af afdødes levnet liv og levende, at det får en rimelig stor plads. Altså, at det også lidt får karakter af at være en, skal vi sige, mindehøjtidelighed. Mm. Hvordan vægter du det med, hvis du skulle have en begravelse i morgen, eller med vita-delen og så forkyndelse?
Mm.
Og kan de to sådan gå hånd i hånd?
Den begravelse, jeg har haft, det var en lille dreng, der døde i sin mors mave. Han hed David, han havde ikke noget vita, som jeg kunne fortælle om.
Nej.
Fordi han havde ikke nået at leve ret længe. Så der talte jeg selvfølgelig om noget andet til den begravelse. Der fortalte jeg om håbet. Talte om, hvor David er i dag. Og jeg, i det tilfælde, hvor jeg skulle begrave en, der er ældre, så synes jeg, det er helt naturligt at sige noget om, hvilke aftryk det menneske har sat her i livet. Men til både bryllup og begravelse vil jeg gerne, at det er forkyndelsen om Jesus, der ligesom står tilbage, også som det centrale. Enhver gudstjeneste, enhver kirkelig handling er en gudstjeneste, hvor vi forkynder som præster, hvor vi forkynder evangeliet om Jesus, både til søndagsgudstjenesten, men også til begravelse og bryllup.
Ja.
Ja.
Når du nu tænker på død og begravelse. Mm. Vil du da gøre det, eller gør du da nogle tanker om det dobbelte udgang af livet, og hvad det sker efter og så videre, eller hvordan vil du forholde dig til det, hvis jeg må foregribe?
Jamen, så sent som i sidste søndag, der prædikede jeg om den rige mand og Lazarus. Og det er en lignelse, Jesus fortæller, der handler om den dobbelte udgang, eller frelse og fortabelse, som jeg også kunne kalde det. Og det forkynder jeg sådan, som Jesus han taler om det. Som en virkelighed. Og det rummer selvfølgelig en stor alvor. Men det rummer også et godt budskab, at i dag, der er der noget altså at finde. Altså enhver, der ikke er gået bort, kan i dag tage imod Jesus. Og det er der et glædeligt budskab i, synes jeg.
I gamle dage, Morten, der talte man meget om præstegerningen som et kald. Præsten var kaldet af Gud og mennesker. Må jeg spørge dig, føler du, at du er kaldet af Gud til at være præst?
Ja, det gør jeg. Det er, altså, jeg tænker på det sådan, som en dobbelt. Der er sådan to sider af det. Mm. Der er et indre kald, ja, som jeg er overbevist om, at jeg har. Men det kan ikke stå alene, kan man sige. Fordi det skal ligesom knyttes sammen med et ydre kald. Mm. Og det har jeg så fået fra Skjern Bykirkes bestyrelse og generalforsamling. Mm. De to ting er jeg glad for, at de ligesom går hånd i hånd.
Da du så blev præst, blev du ordineret?
Jeg blev ordineret og indsat, men ikke ved en folkekirkebiskop, men derimod ved min åndelige vejleder, Børge H. Andersen, som er rektor på Dansk Bibelinstitut. Ja.
Og det vil sige, hvis du en dag skulle finde på at søge en stilling i folkekirken,
ja,
så skal du ordineres eller hvad?
Nej.
Så den er godkendt?
Ja. Der er allerede en, ham der blev ordineret af Børge lige efter mig. Mm. Han har faktisk lige lavet den overgang, hvor han er gået fra en frimenighed til en sognekirke, og det krævede ikke en ny ordination.
Okay.
Så den er godkendt, kan man sige.
Den er godkendt,
ligesom de grundtvigske også har gjort tidligere.
De grundtvigske frimenigheder?
Ja.
Ja, okay.
Jeg tror, man skal have været præst i 7 år, for at de rigtigt godkender det. Men,
det tror du ret i.
Ja.
Hvis man ikke har en oplevelse af at være kaldet af Gud, kan man så være præst? Rigtig præst, hvis jeg må bruge det udtryk.
Så du tænker, den indre kaldelse, ja, hvis man ikke føler, man
har... Hvis du ikke har... Hvis ikke er nogen ansat dig, så...
Så er det op ad bakke.
Så er det op ad bakke, kan man sige, ja.
Jeg tror, det er godt at have et indre kald også. Det kan godt være, at det indre kald kan vokse med tiden og blive større. Men jeg vil sige, at det er en sund sådan tilgang at have både det ydre og det indre kald. Mm.
Hvis man får det ydre kald først, og så håber, at det indre kald kommer bagefter.
Ja, jeg det faktisk selv, da jeg blev præst, at det indre kald, det voksede lige så stille i månederne efter. Ja.
Jeg kunne også lige spørge dig, det er jo mange, der opfatter sig selv som kristne, nu om stunden. Mm. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg tror, at Kristi Dagblad for ganske nylig har lavet en undersøgelse af, hvor mange folkekirkemedlemmer, der er medlemmer af folkekirken, fordi de tror på Gud. Og der var faktisk, synes jeg, forbavset, jeg tror, 43%. Andre er det så af andre grunde. Men det er bare en understregning af, at det er jo mange, der i dag oplever sig selv som kristne og kalder sig selv kristne.
Mm. Og tror på Gud, tror jeg, der stod i artiklen.
Ja, ja. Men mange gange så hører vi jo, at de føjer til, men jeg er det på min egen måde.
Mm.
Og ikke på den måde, man for eksempel hele tiden går i kirke, eller og så man kan sådan høre forskellige reservationer. Man er det på sin egen gode måde.
Mm.
Hvad siger du til det? Er det i orden?
Jeg synes, dørtasken til kirken skal være meget lav. Så ja, altså man må meget gerne komme og synes, hvad skal man sige, lidt af hvert. Men som præst, så tænker jeg, at jeg har et ansvar for at repræsentere en bestemt form for kristendom. Jeg repræsenterer evangelisk-luthersk kristendom, og det føler jeg et ansvar overfor. Det betyder ikke, at man ikke må komme i kirke, hvis man har nogle andre syn på det ene eller det andet.
Nej. Men vil du i bykirken give plads til en, som selvfølgelig kalder sig kristen, men også er meget inspireret af både Østens religioner og egne tanker og meninger? Og,
Det vil jeg. Ja, altså på kirkebænken, så vil jeg, ja.
Ja.
Det vil jeg.
Kan man være kristen uden at gå i kirke?
Ja.
Kan man være kristen uden at gå til alters?
Ikke i for lang tid.
Ikke i for lang tid. Ja, og så vil jeg gerne, vi skifter lidt emne, men måske skal vi inden høre et stykke musik, og du har valgt også et andet stykke musik, som vi skal virkelig lige sige et par ord om det.
Jo, det næste stykke musik, det er fra et band, et sådan nyt band, der hedder Hjemvendt, som jeg har stiftet bekendtskab med her på det seneste. Jeg tror, de har rødder i LM. Men de har fundet nogle af de der gamle sange, jeg sang, da jeg kom i KFS, frem og støvet dem af og givet dem en lidt ny rytme og sådan, og det kan jeg egentlig godt lide. Så her der kommer en sang, der hedder Jesus det eneste.
Jesus det eneste, helligste, reneste navn, som er menneske, læber er sagt. Fylde af herlighed, fylde af kærlighed, fylde af nåde, af sandhed og magt.
Ja, Morten, Folkekirkens biskopper har sat gang i et arbejde med henblik på opdatering, kan man sige, af gudstjenesten og ritualerne, dåberne og advor. Er det vigtigt for dig, at I bykirken har fælles ritualer med folkekirken, eller folkekirken har fælles ritualer med jer?
Jeg tror, vi har fået meget givet ved at holde os forholdsvis tæt på folkekirkens ritualbog igennem vores korte liv indtil nu i hvert fald. Ja. På mange måder lægger vi os op af det, når vi har nadver, når vi har bryllup. Vi hopper faktisk lidt ud af ritualbogen, når vi har dåb. Der bruger vi et ritual, vi har fra de luthersk-missionske frimenigheder. Det vil sige, at vi siger først trosbekendelsen i kor, som hele menigheden sammen, ja. Og så tilspørger jeg, om man ønsker at døbe, om du ønsker at blive døbt ind i den tro, eller til i den tro. Jeg tilspørger ikke til hele trosbekendelsen der. Det er en lidt kortere tilspørgsel.
Den kan man jo også bruge i folkekirken, bare bekendt.
Nå, okay.
Ja,
det vidste jeg faktisk ikke.
Hvis man har mange dåb,
okay.
For eksempel.
Ja. Okay.
Så laver man den korte tilspørgsel. Yes.
Ja, så minder det faktisk om det,
ja,
kan man sige.
Okay. Men ellers så holder I fast ved dåb og nadverritualet, som
yes.
er kendt fra folkekirken.
Ja. Ja.
Betyder det, at I ikke kunne finde på at ændre det, eller?
Da der kom en ny oversættelse af Bibelen i 92, tog vi gladeligt imod et nyt fadervor, og så på den måde er jeg ikke bange for sproglige forbedringer, kan man sige, eller sproglige moderniseringer. Det, jeg kan være bekymret for, det er, hvis en ritualbogskommission kommer frem til ting, som laver om på teologien i det. Mm. Og det er jeg faktisk lidt bekymret for, især i forhold til dåbsritualet.
Mm-hmm. Og det er det. Så hvis der skal ske ændringer efter din mening i ritualer, hvad skal det så egentlig være begrundelsen?
Det skal være en sproglig modernisering.
Det
kan jeg godt se. Det er også det, vi arbejder med i hele gudstjenesten, sådan set.
Ja. Og jeg tænkte også på, når vi nu er inde i den boldgave, man kan sige, at ritualerne, det er også dem, der er med til at konstituere kirken. Det gør, at kirken er, som kirken nu er, ikke også?
Mm, mm.
Hvordan har I det med folkekirkens bekendelsesgrundlag?
Vi er en evangelisk-luthersk frimenighed, og det betyder, at vi bekender os til Bibelen, og så de tre oldkirkelige bekendelser, og så de to lutherske bekendelser, præcis ligesom folkekirken.
Så ligesom folkekirken, ja, fælles.
Man kan sige, at vi står på det samme, grundlag.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Men som frimenighed, så har I jo fuld selvbestemmelsesret. I kan jo, som du lige også har nævnt før, holde jeres gudstjenester, altså ændre i dem og gøre, som I har lyst til. I er ikke underlagt biskopperligt tilsyn.
Nej.
Vil det sige, at der er ingen, der, om man så må sige, holder et øje med jer, eller hvad?
jo, på den måde, at vi som fællesskab skal jo blive enige om det her. Og derfor har bestyrelsen jo et stort ansvar der. Hvis vi vil lave ændringer, jamen, så er det bestyrelsen, der har det sidste ord i det. Og så har vi også en åndelig vejleder, en teologisk vejleder, som vi simpelthen spørger. Vi er ikke juridisk forpligtet på at følge hans vejledning, men vi har igennem alle årene rent faktisk gjort det. Han er faktisk folkekirkepræst, ja. Niels Jørgen Fogh hedder
han. Ja. Morten, tiden er ved at løbe fra os, og derfor vil jeg nu stille dig nogle spørgsmål.
Mm.
Og der skal du svare ja eller nej. Morten, er du præst i folkekirken om 10 år? Og du må gerne svare hurtigt.
Nej, det tror jeg ikke. Måske.
Savner du lyden af orglet ved gudstjenester i bykirken?
Ja, det kan jeg godt.
Er bykirken rummelig, synes du?
Ja.
Ser bykirken missionshusene som kirkens dagligstue?
Ja, det kan man godt sige.
Bruger du meget tid, for meget tid på ledelse og møder, og mindre for lidt på forkyndelse?
Nej, det synes jeg ikke.
Uden sovens medlemmer, for dem har I jo også, bør opfordres til at lægge tid og kræfter i deres lokale sognekirke, hvor det er muligt.
Ja.
Bykirken vil gerne være større end folkekirken i Skjern.
Nej, det har vi ikke noget ønske om.
Morten, så er vi ved at nå til vejs ende. Tak fordi du var med, og så vil som aftalt jeg give dig det sidste ord. Du må enten fortælle om, at det, om det er et specielt bibelvers, det betyder noget for dig, eller en bestemt salme eller sang. Men tak for snakken her.
Selv tak, det var hyggeligt. Jeg har nu nærmer sommerferien sig jo, så og for mig der er sommerferien sådan, det handler også om hvile, og derfor vil jeg sådan lige slutte af med et af mine yndlings bibelvers, som står i Matteus kapitel 11, vers 28-30, hvor Jesus han siger sådan her: kom til mig alle I, som slider jer trætte og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Han fortsætter og siger sådan her: tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Så det er jo sådan en sommerferieopmundring, og det håber jeg, I kan tage med jer. Det står i Matteus evangeliet kapitel 11, til allersidst i kapitlet. Og så skal vi høre en sidste sang, og det den har jeg valgt. Det skal være Ære være du Guds lam.
Fremtiden fylder mig med uro og med frygt. Fyld hjertet med ord fra dig, så hjertet bliver trygt. Når jeg selv vil klare alt og vinde frelsen selv, hvis du har betalt, betalt for alt, for hver en lille del. Og fremtiden fylder mig med uro og med frygt. Fyld hjertet med ord for dig, så hjertet bliver trygt. Når jeg selv vil klare alt og vinde frelsen selv, hvis du har betalt, betalt for alt, for hver en lille del. Ære være du Guds lam, æren den er din. Fader, Søn og Hellig Ånd, æren den er din. Samle sjæl og krop, kom løft din sang til Herren. Ære være du Guds lam. Amen, amen. Jeg har masser tanker som vil lede mig fra dig. Du giver mig din hellige ånd, så jeg kan gå din vej. Kom, fyld dette tomme kar med livets klare vand. Fyld mit hjerte, far, og tro på dig. Kom, du er den, som kan.